ช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่9สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนเกาหลีเหนือว่าจะได้รับการตอบโต้อย่างเกรี้ยวกราดถ้าเปียงยางยังไม่ยุติการคุกคามขณะที่สื่อมวลชนสหรัฐเปิดเผยรายงานหน่วยงานข่าวกรองที่ระบุว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์เพื่อนำไปติดตั้งจรวดขีปนาวุธได้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุว่าส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิต125คนจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเวเนซุเอลานั้นมาจากการใช้กำลังรุนแรงของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้รอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจในสภานับเป็นครั้งที่8นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องบริษัท Google สั่งปลดวิศวกรชายผู้หนึ่งซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องมีความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศของคนทำงานในบริษัทและในวงการคอมพิวเตอร์แฮกเกอร์เจาะล้วงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ HBO และขโมยเนื้อหามาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งบทละครของ Game of Thrones และเรียกค่าไถ่$6 ล้านนอกจากข่าวโลกและรายงานเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องยาฆ่าแมลงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้นะครับเรื่องเทคโนโลยีการใช้เครื่องบินไร้คนขับจะมีการตอบรับจากผู้เดินทางมากน้อยแค่ใดส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของสัตว์ต่างๆที่ดูเหมือนจะชื่นชอบกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์บนแท็บเล็ตแท็บเล็ตที่ใช้ระบบจอสัมผัสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกาหลีเหนือประกาศว่าจะไม่ลดละความพยายามในโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนต่อไปโดยบอกปัดข้อเรียกร้องจากประชาคมนานาชาติที่ให้ยุติกิจกรรมในเชิงคุกคามทางการทหารโดยตัวแทนของเกาหลีเหนือประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่ามติลงโทษครั้งใหม่ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่เพิ่งผ่านออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งมุ่งเป้าต่อเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือโดยจะตัดลดมูลค่าการส่งออกที่ทำรายได้ให้กับเกาหลีเหนือถึงราว 1,000 ล้านดอลลาร์นั้นถือเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงในขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์มีคำเตือนไปถึงเกาหลีเหนือในวันนี้คือวันอังคารโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะต้องหยุดข่มขู่คุกคามสหรัฐมิฉะนั้นเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับไฟและความเดือดดาลอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำกล่าวที่ว่านี้ได้ไม่นาน CNN ก็รายงานว่าเกาหลีเหนือขู่ว่าตนจะยิงจรวดโจมตีเกาะกวมซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกและถือเป็นดินแดนของสหรัฐได้ครับเกี่ยวกับท่าทีและคำพูดตอบโต้และท่าทีตอบโต้ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือคุณทรงพจน์สุภาผลจะรวบรวมรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมคุณทรงพจน์ครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เวลานี้ก็อยู่ที่สนามกอล์ฟของตนเองนะฮะที่เบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มักจะไปพักผ่อนในช่วงที่หยุดพักจากการทำงานและในวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับผู้สื่อข่าวโดยบอกถึงเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือส่งคำเตือนไปยังกรุงเปียงยางอีกครั้งนะครับโดยบอกว่าหากเกาหลีเหนือเนี่ยยังไม่หยุดพฤติกรรมที่ข่มขู่คุกคามสหรัฐเนี่ยเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับไฟและความเดือดดาลแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกนี้คำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่สื่อหลายสำนักรายงานนะครับว่าสำนักงานด้านข่าวกรองทางทหารของสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า DIA นะฮะมีข้อสรุปออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยประสบความสำเร็จในการผลิต หัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งสามารถบรรจุเอาไว้ในขีปนาวุธได้แล้วซึ่งถ้าหากว่าเป็นความจริงก็หมายความว่าเกาหลีเหนือจะเป็นประเทศที่9นะครับที่มีจรวดบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ที่ว่านี้โดยก่อนหน้านี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เคยเชื่อนะครับว่าเกาหลีเหนือจะยังไม่สามารถมีเทคโนโลยีที่ว่านี้ในช่วงหลายปีแต่ทางรายงานของ DIA ก็มีข้อสรุปว่าเกาหลีเหนือน่าจะมีแล้วในขณะนี้นะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานอ้างการประเมินของหน่วยงานด้านข่าวกรองหรือ DIA โดยบอกว่าเกาหลีเหนือผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเพื่อนำมาใช้กับขีปนาวุธติดหัวรบซึ่งก็รวมถึงขีปนาวุธที่สามารถโจมตีแบบข้ามทวีปหรือที่เรียกว่า ICBM ซึ่งย่อมาจาก Intercontinental Ballistic Missile นั่นเองนะครับทางเกาหลีเหนือได้กล่าวอ้างนะครับในช่วงไม่กี่วันมานี้โดยบอกว่าการทดสอบขีปนาวุธเมื่อเดือนที่แล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าเวลานี้เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาและยังบอกได้ว่าสามารถโจมตีบนจุดไหนก็ได้บนโลกนะครับโดยเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐเพิ่งจะระบุนะครับบอกว่ากรุงเปียงยางกำลังประสบปัญหาในการสร้างขีปนาวุธแบบข้ามทวีปหรือ ICBM ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีเทคโนโลยีนี้ในช่วงไม่กี่ปีจากนี้แต่ก็เชื่อว่าเกาหลีเหนือจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้ได้ในที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามในวันอังคารสื่อต่างๆพากันระบุโดยอ้างรายงานของ DIA โดยบอกว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐเชื่อนะครับว่าขณะนี้เกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองอยู่ราว60ลูกด้วยกันแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าอาจจะมีน้อยกว่านั้นคือมีประมาณ30ลูกเท่านั้นที่น่าสนใจครับคุณจำเริญคุณหวงอดีตที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวไว้นะครับโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมั่นยำเกี่ยวกับคลังอาวุธของเกาหลีเหนือเลยดังนั้นข้อมูลต่างๆที่ได้มาล่าสุดนั้นล้วนเป็นการคาดเดานะฮะซึ่งก็อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงก็ได้นะครับไม่กี่วันก่อนคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่งจะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือโดยที่มุ่งลดรายได้ของกรุงเปียงยางลงให้ได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยควบคุมจำกัดอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญของเกาหลีเหนือ4อย่างก็คือถ่านหินแร่เหล็กตะกั่วแล้วก็อาหารทะเล
ครับ
นะครับแต่ว่าทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เนี่ยกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ NBC นะฮะบอกว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่เนี่ยก็ไม่น่าจะยับยั้งไม่ให้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังถือว่าเป็นการส่งข้อความแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งของสหรัฐนะครับและก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสั่งให้มีทางเลือกทุกอย่างเตรียมเอาไว้ซึ่งรวมถึงการใช้กำลังทหารด้วยหากจำเป็นทูตเฮลลี่กล่าวปิดท้ายบอกด้วยนะครับว่าผู้นำคิมจองอึนเนี่ยจะต้องตรึกตรองให้ดีๆว่าหากตัดสินใจที่จะโจมตีสหรัฐจะมีโอกาสชนะจริงหรือ
ครับ
นั่นก็เป็นคำพูดของทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับ
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับจากเรื่องระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือมาเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับในวันนี้กองบัญชาการทหารภูมิภาคเอเชียกลางของสหรัฐเปิดเผยว่าโดรนลำหนึ่งของอิหร่านเข้ามาใกล้เครื่องบินขับไล่ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งกำลังจะร่อนลงบนดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ที่ปฏิบัติงานอยู่ในย่านตอนกลางของอ่าวเปอร์เซียโดยเข้ามาใกล้เป็นระยะทางเพียงแค่30เมตรเท่านั้นเองโดยคำแถลงของกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางของสหรัฐระบุว่าเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเรือสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับโดรนครั้งนี้เป็นเครื่องบินรุ่น FA-18E Super Hornet นะครับซึ่งกำลังเตรียมจะร่อนลงบนลานบินของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz และโดรนของอิหร่านเข้ามาใกล้เป็นระยะทาง30เมตรโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐได้วิทยุสื่อสารแจ้งต่อผู้ควบคุมโดรนของอิหร่านหลายครั้งขอให้ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการเข้ามาในเส้นทางบินของเครื่องบินของสหรัฐเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือสหรัฐบอกด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นับเป็นเหตุการณ์ครั้งที่13ที่มีความไม่ปลอดภัยหรือเป็นการปะทะกันในลักษณะที่ไม่เป็นมืออาชีพระหว่างกองกำลังของสหรัฐ กับของอิหร่านในปีนี้นะครับโดยเมื่อเดือนที่แล้วเรือรบ USS Thunderbolt ของสหรัฐต้องยิงกระสุนเตือนหลายนัดเตือนเรือของอิหร่านลำหนึ่งในย่านอ่าวเปอร์เซียซึ่งใช้ความเร็วสูงและเข้ามาใกล้เรือรบ USS Thunderbolt ของสหรัฐเป็นระยะเพียงแค่140เมตรเท่านั้นเองครับขยับไปที่อเมริกาใต้คือเวเนซุเอลานะครับคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิต125คนในช่วงเวลา4เดือนของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเวเนซุเอลานั้นเสียชีวิตจากการใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุของกองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลเวเนซุเอลาโดยหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติให้ตัวเลขว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตที่ว่านี้46คนเสียชีวิตจากการปฏิบัติหรือจากน้ำมือของกองกำลังความมั่นคงของรัฐบาลเวเนซุเอลาและอีก27คนนั้นเสียชีวิตจากการปฏิบัติของกลุ่มติดอาวุธที่เป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเวเนซุเอลาแต่ในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าผู้เสียชีวิตที่เหลืออยู่นั้นเสียชีวิตด้วยเหตุใดหรือว่ากลุ่มใดเป็นผู้ที่รับผิดชอบครับจากอเมริกาใต้ไปที่แอฟริกาใต้นะครับประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้รอดพ้นจากปัญหาวิกฤตทางการเมืองได้เป็นครั้งที่8หลังจากที่เขารอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจในสภานะครับประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้ถูกยัตติไม่ไว้วางใจในสภามา7ครั้งแล้วและครั้งนี้นับเป็นครั้งที่8แต่เขาก็สามารถรอดพ้นมติไม่ไว้วางใจที่ว่านี้ได้หากเขาถูกลงมติไม่ไว้วางใจก็จะเป็นผลให้ตัวประธานาธิบดีเจคอบซูมาและคณะรัฐมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเจคอบซูมาก็กำลังเสียคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าพัวพันอยู่กับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันของแอฟริกาใต้และผู้คนในคณะรัฐมนตรีครับมาฟังข่าวคราวในวงการเทคโนโลยีและธุรกิจบ้างบริษัทเทคโนโลยี Google ได้ปลดวิศวกรชายผู้หนึ่งออกจากตำแหน่งหลังจากที่วิศวกรชายผู้นี้คือเจมส์ดามอร์เขียนบันทึกภายในถึงผู้บริหารตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่ต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในบริษัทบันทึกความยาว10หน้าซึ่งวิศวกรชายเจมส์เดมอร์ผู้นี้ใช้ชื่อว่า Google's Ideological Echo Chamber นี้ระบุว่าสาเหตุที่มีผู้หญิงทำงานในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆน้อยกว่าผู้ชายเป็นเพราะเหตุผลด้านชีววิทยาเนื่องจากผู้หญิงมักมีความชอบด้านศิลปะหรือสังคมมากกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีซึ่งเป็นโลกของผู้ชายบันทึกที่ว่านี้รั่วไหลออกสู่อินเทอร์เน็ตและทำให้เกิดการโต้เถียงอย่างมากในประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศในวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและตอนนี้ Google ก็กำลังถูกกระทรวงแรงงานสหรัฐตรวจสอบว่า Google จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานหญิงชายในอัตราที่ทัดเทียมกันหรือไม่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับแฮกเกอร์ที่ลอบเจาะลวงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้ให้บริการภาพยนตร์ทางเคเบิลทีวี HBOนำข้อมูลที่ขโมยมาโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตเพิ่มอีกและก็เรียกเงินค่าถ่าย6ล้านดอลลาร์ถ้า HBO ไม่ต้องการให้มีเนื้อหาเล็ดรอดออกสู่โลกออนไลน์มากกว่านี้แฮกเกอร์ซึ่งใช้ชื่อว่ามิสเตอร์สมิธโพสต์บทภาพยนตร์ของซีรีส์ชื่อดัง Game of Thrones เมื่อวันจันทร์พร้อมทั้งส่งอีเมลถึงผู้บริหาร HBO เรียกเงินค่าถ่าย6ล้านดอลลาร์ในรูปของสกุลบิตคอยน์และให้เวลา3วันแถมยังขู่ว่ายังมีข้อมูลเนื้อหาของละครดังเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆที่พร้อมจะปล่อยให้รั่วไหลออกมาอีกจำนวนมากเชื่อว่าเหตุการณ์เจาะล้วงข้อมูลที่ว่านี้อาจจะเป็นเหตุการณ์เจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในวงการบันเทิงฮอลลีวูดก็เป็นได้ครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง33จุดปิดที่ 22,085 Nasdaq ต่ำลง13จุดปิดที่ 6,370Standard & Poor ก็น้อยลง6จุดปิดที่ 2,475 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washingtonฟังข่าวการเมืองและเรื่องเทคโนโลยีแล้วมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งมีผลกระทบ ต่อเด็กๆนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ในบังคลาเทศบ่งชี้ว่ายาฆ่าแมลงชนิดหนึ่งซึ่งถูกสั่งห้ามโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศเมื่อปี2011อาจจะเป็นสาเหตุให้เด็กเล็กในเอเชียใต้เสียชีวิตด้วยอาการสมองอักเสบรุนแรงเบนทอมสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ในเดือนมิถุนายน5ปีที่แล้วนะคะเด็กเล็ก14คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะในทางเหนือของประเทศบังคลาเทศหลังจากล้มป่วยด้วยโรคสมองอักเสบอย่างรุนแรงซึ่งทำให้สมองบวมเด็กส่วนใหญ่หมดสติภายใน3ชั่วโมงหลังจากล้มป่วยและทั้ง14คนเสียชีวิตภายใน20ชั่วโมงหลังจากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์นานาชาติเพื่อการวิจัยโรคอุจจาระร่วงซึ่งเป็นสถาบันทางด้านการวิจัยหลักของบังคลาเทศได้เริ่มทำการเสาะหาต้นตอของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของเด็กเล็กครั้งนั้นและเนื่องจากอาการป่วยที่รุนแรงและกระทันหันพวกเขาสงสัยว่าไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสแต่อาจเกิดจากเชื้อปรสิตจากการถูกแมลงกัดแต่เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วทางนายโมฮัมเหม็ดอิสลามหัวหน้าผู้ร่างผลการวิจัยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมการแพทย์สังเกตพบว่าเด็กเล็กเกือบทุกคนที่เสียชีวิตอาศัยอยู่ติดกับสวนลิ้นจี่เด็กหลายคนอาศัยในบ้านเดียวกันกับคนที่ทำงานในสวนลิ้นจี่และเด็กส่วนมากที่เสียชีวิตได้ไปที่สวนลิ้นจี่ก่อนหน้าที่จะล้มป่วยค่ะรายงานผลการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ได้ศึกษาการล้มป่วยและเสียชีวิตของเด็กเล็ก122คนในปีค.ศ.2014ในอำเภอมูซัฟฟาปุระรัฐพิหารของอินเดียซึ่งเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ของประเทศและเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำทุกปีของโรคที่มีอาการคล้ายกับโรคสมองอักเสบรุนแรงรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าสาเหตุของโรคนี้มาจากสารพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในลิ้นจี่ซึ่งมีผลให้ระดับน้ำตาลในร่างกายของเด็กเล็กที่ขาดสารอาหารต่ำลงมาจนเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ว่ารายงานผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้โดยทีมงานที่นำโดยนายอิสลามซึ่งวิเคราะห์การระบาดของโรคสมองอักเสบรุนแรงในเด็กเล็กที่บังคลาเทศในปี2012และการระบาดครั้งต่อๆมาอีกหลายครั้งได้ชี้ว่าพื้นที่ต่างๆที่เกิดโรคนี้บ่อยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกลิ้นจี่ไม่ใช่พื้นที่บริโภคลิ้นจี่ค่ะและการระบาดจะหมดไปหลังฝนที่ตกในช่วงฤดูฝนซึ่งช่วยชะล้างยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่กับต้นลิ้นจี่ทีมนักวิจัยทีมนี้ได้สัมภาษณ์คนงานในสวนลิ้นจี่ครอบครัวของคนงานตลอดจนเพื่อนบ้านของคนงานและครอบครัวของเด็กเล็กที่ไม่ล้มป่วยค่ะทีมนักวิจัยพบว่าเด็กๆมักเก็บลิ้นจี่ที่ร่วงจากต้นกินโดยไม่ล้างเสียก่อนและเด็กๆยังใช้ฟันแทะเปลือกสีแดงของลิ้นจี่เพื่อแกะเอาเนื้อลิ้นจี่ค่ะคนงานในสวนลิ้นจี่กล่าวว่าบางครั้งมีการจ้างให้เด็กๆช่วยเก็บลิ้นจี่ด้วยเพราะเด็กจะปีนต้นลิ้นจี่ต้นเล็กๆได้คนงานสวนลิ้นจี่มักจะไม่รู้ว่ายาฆ่าแมลงที่ใช้ชื่ออะไรเพราะฉลากจะถูกแกะทิ้งก่อนหน้าที่ขวดยาฆ่าแมลงจะถูกนำไปฉีดในสวนลิ้นจี่อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยได้เก็บขวดยาฆ่าแมลงเปล่าที่ใช้แล้วเพื่อนำไปตรวจค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่โดยนายอิสลามและทีมนักวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ค่ะและพบว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงหลายชนิดในสวนลิ้นจี่ค่ะซึ่งรวมทั้งสารเอนโดซัลฟานโดยสารเคมีฆ่าแมลงชนิดนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อของสารเคมีอันตรายภายใต้อนุสัญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในปีค.ศ. 2011ค่ะซึ่งถูกสั่งห้ามใช้เกือบทั่วโลกแต่ความล่าช้าในการบังคับใช้ข้อห้ามนี้ตลอดจดข้อยกเว้นหลายอย่างและการบังคับใช้อย่างไม่จริงจังทำให้ยังมีการนำสารอันตรายชนิดนี้ไปใช้งานกันอยู่ค่ะในบังคลาเทศนะคะมีการอนุญาตให้ใช้สารเอนโดซัลฟานกับพืชบางชนิดค่ะแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับต้นลิ้นจี่และนายอิสลามหัวหน้านักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโดยรวมแล้วแทบไม่มีการตรวจตราหรือเฝ้าระวังการใช้ยาฆ่าแมลงในบังคลาเทศเลยการศึกษานี้ไม่สามารถยืนยันได้อย่างเด็ดขาดนะคะว่ายาฆ่าแมลงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กทุกคนและไม่สามารถระบุได้ว่าสารเคมีชนิดใดเป็นต้นเหตุให้เด็กป่วยด้วยอาการสมองอักเสบค่ะแต่ว่านายอิสลามหัวหน้านักวิจัยกล่าวว่าหากทีมนักวิจัยสามารถเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยได้ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดการระบาดในครั้งต่อไปก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะสามารถระบุได้ว่าสารเคมีฆ่าแมลงตัวใดเป็นต้นเหตุค่ะนายสลามหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าตนต้องการร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมอื่นๆและทำการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมทั่วประเทศบังคลาเทศอินเดียเวียดนามและประเทศไทยค่ะซึ่งมีการล้มป่วยของโรคสมองอักเสบคล้ายๆกันนี้และอาจจะมีการใช้สารเอนโดซัลฟานในพืชผลทางการเกษตรกันอยู่ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอย่าเพิ่งขยับลุกไปไหนเดี๋ยวเราจะมีเทคโนโลยีเครื่องบินไร้คนขับมาเสนอคุณผู้ฟังครับในยุคที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์กำลังก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วนะครับและอาจจะได้พวกเราอาจจะได้มีโอกาสได้เห็นรถยนต์ไร้คนขับวิ่งตามท้องถนนในไม่ช้าตอนนี้บรรดาสายการบินพาณิชย์ต่างๆหวังจะลดต้นทุนด้วยการลดการจ้างนักบินและหันมาใช้ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติจากระยะไกลหรือพูดง่ายๆก็คือเครื่องบินแบบไร้คนขับหรือไร้กัปตันแทนซึ่งในแง่เทคโนโลยีแล้วเรื่องนี้ก็มีโอกาสความเป็นไปได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่คำถามก็คือว่าจะมีผู้โดยสารมากน้อยเท่าใดที่กล้าจะซื้อตั๋วเดินทางไปกับเครื่องบินไร้กัปตันคุณนิติการกำลังวันจะถ่ายทอดรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ตลาดอากาศยานที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดนี้หลายสายการบินพยายามเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อทดแทนกำลังแรงงานในภาคการบินค่ะล่าสุดรายงานจากธนาคาร UBS แห่งสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าอุตสาหกรรมการบินเตรียมใช้การควบคุมการบินจากระยะไกลทั้งเครื่องบินพาณิชย์และเฮลิคอปเตอร์หลังจากปี2030ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการจ้างนักบินได้มากถึง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้าน2แสนล้านบาทต่อปีค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่านักบินนั้นเลือกใช้ระบบการบินอัตโนมัติหรือออโต้ไพลอตสำหรับเส้นทางการบินระยะไกลและเข้ามาควบคุมการบินด้วยตัวเองถ้าเกิดเป็นการตัดสินใจที่อาศัยประสบการณ์สูงของนักบินทำให้การวางระบบการบินอัตโนมัติอาจจะช่วยลดต้นทุนที่ปกติจะต้องจ้างนักบินถึง10คนต่อเครื่องบินเพียง1ลำค่ะนอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนักบินที่เรื้อรังมานานหลาย10ปีได้ด้วยหลังจากที่บริษัทโบอิงได้ประเมินว่าในช่วง20ปีต่อจากนี้คือตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2036จะมีสายการบินพาณิชย์ซื้อเครื่องบินใหม่ถึง 41,000 ลำนั่นหมายถึงการจ้างและฝึกอบรมนักบินใหม่มากถึง 637,000 คนในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วยค่ะทีมวิจัยธนาคาร UBS แห่งสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าในแง่ของผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันหากเปลี่ยนมาพึ่งพาการบินไร้คนขับจะทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินในสหรัฐนั้นลดลง 11% หรือถูกลงเฉลี่ย40ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,200 บาทต่อบัตรโดยสารแต่ละใบค่ะเรื่องนี้จึงอาจเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินครั้งใหญ่ของโลกที่ไม่ใช่แค่การก้าวตามเทคโนโลยีแต่ยังต้องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายเพื่อลดจำนวนนักบินเพราะตามกฎหมายการบินในหลายประเทศนั้นได้กำหนดกฎเรื่อง 4-eye rule ให้มีนักบิน2คนบนเครื่องเพื่อควบคุมการบินตลอดเส้นทางอย่างปลอดภัยและนี่อาจเป็นข้อกำหนดที่นำไปสู่กระแสต่อต้านจากสหภาพนักบินได้ค่ะนี่ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนะคะเพียงแต่ปัญหาใหญ่กลับเป็นตัวเลขนักเดินทางที่จะเลือกบินเที่ยวบินไร้คนขับเหล่านี้ค่ะเพราะทาง UBS ทำแบบสำรวจประชากร 8,000 คนทั่วทุกมุมโลกปรากฏว่า 54% ของผู้ที่อยู่ในการสำรวจนั้นบอกว่าตนไม่อยากเดินทางโดยเครื่องบินไร้คนขับขณะที่มีนักเดินทางเพียงแค่ 17% ที่กล้าซื้อตั๋วเครื่องบินที่ปราศจากนักบินควบคุมนี้โดยเป็นผู้คนที่มาจากสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและออสเตรเลียค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์นะครับไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ชื่นชอบเกมคอมพิวเตอร์เพราะว่าทีมนักวิจัยในแคลิฟอร์เนียพบว่าสัตว์บางชนิดก็ไม่ต่างจากมนุษย์เหมือนกันเอลิซาเบธเรลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันจะมาบอกนะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์เช่นกันครับ
เจ้านกเพนกวินในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแปซิฟิกในลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้เพลิดเพลินกับการดำผุดดำว่ายในน้ำหรือตากอากาศเย็นอีกต่อไปนะคะเพราะพวกมันกำลังเห่อของเล่นใหม่ที่แมวเหมียวของซาร่าแมนเดลส์ผู้ดูแลสวนสัตว์ที่นี่กำลังติดงอมแงมด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือเกมจับหนูสีสันสดใสบนแท็บเล็ตที่พวกมันใช้ปากจิกไปที่หนูในเกมอย่างเอาจริงเอาจังเลยค่ะ
So while they're kind of hanging out here I can look at their flippers I can make sure everything's good and healthy
ซาร่าแมนเดลบอกด้วยว่าเธอเสนอแนวคิดนี้ให้กับหัวหน้าฝ่ายดูแลสัตว์น้ำที่นี่หลังจากพบว่าแมวของเธอชื่นชอบเกมจับหนูในแท็บเล็ตอย่างมากซึ่งระหว่างที่พวกมันกำลังสนุกกับเกมเหมือนพวกเราเธอก็ใช้เวลานี้ตรวจดูสุขภาพร่างกายของสัตว์ถึงขนาดนำตาชั่งมาชั่งน้ำหนักพวกมันระหว่างที่เล่นเกมได้เลยค่ะนอกจากเพนกวินแล้วยังมีอุรังอุตังกอริลลาและหมีหมาหรือว่าซันแบร์ที่ชื่นชอบเกมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสนี้เช่นกันเรื่องนี้จุดประเด็นให้แอนนาวิลคิงสันและทีมวิจัยของ University of Lincoln ได้นำมาศึกษาพฤติกรรมการเล่นคอมพิวเตอร์กับการกำหนดทิศทางเดินของเต่าและการค้นหาสิ่งใหม่ๆของนกแก้วซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจค่ะเพราะเต่าสามารถเรียนรู้ที่จะเล่นเกมหน้าจอสัมผัสนี้ได้รวดเร็วกว่าสุนัขซะอีกค่ะ
So touchscreens are fantastic because they give you a lot of flexibility. You can present animals with.
Anna บอกว่าแท็บเล็ตหน้าจอสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการศึกษาพฤติกรรมสัตว์อย่างมากเพราะมีความยืดหยุ่นสูงในการจำลองสถานการณ์เช่นวิดีโอภาพสิ่งของเคลื่อนไหวโดยไม่มีมนุษย์เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะทำให้การศึกษาพฤติกรรมสัตว์ในอดีตนั้นคลาดเคลื่อนได้ค่ะจะเห็นได้ว่าการทดสอบนี้สะท้อนว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าต่างก็ชื่นชอบการเล่นเกมหน้าจอสัมผัสนี้ไม่แพ้กันยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าสัตว์ที่อายุน้อยจะชอบการเล่นเกมมากกว่าสัตว์ที่มีอายุมากกว่าและพวกมันมีความสนใจเกมเหล่านี้เพียงชั่วครู่ไม่ต่างจากมนุษย์เราค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องข่าวการจากไปของคนในวงการเพลงนะครับเกรนแคมเบลนักร้องเพลงแนวคันทรีของสหรัฐผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงทศวรรษที่1960และ1970เสียชีวิตแล้ววันนี้หลังจากต่อสู้ด้วยโรคอัลไซเมอร์มาหลายปีเขามีอายุได้81ปีในบรรดาเพลงผลงานเพลงที่โด่งดังของเกรนแคมเบลในช่วงหลายสิบปีนั้นเห็นจะได้แก่ Wichita Lineman By The Time I Get To PhoenixGentle on my mind และ Rhinestone Cowboy เป็นต้นครับ Party started! Sounds pretty good to me. Incredible performances and must-see collaborations. Don't you love country music? CMA Fest. และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
กำลังจะเต้นตามคุณ okay. จำเริญสวัสดี
สวัสดีครับเพลงผิดคิว
ทำไมทำให้อารมณ์ค้างจะเปิดก็เปิดไปเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจ
เปิดคลอไประหว่างที่เราคุยกันก็ได้โอเคดีไหมครับเพราะว่าก็คุณธีรรัตน์หรือคุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะรู้จักกับผลงานเพลงของเกรนแคมเปลเหมือนกันก็เลยเปิดอันนี้
จะเปิดไหมคะ
เปิดคลอไประหว่างที่เราคุยกันได้
กำลังคิดอยู่พอดีเลยว่าเอ๊ะพูดถึงนักร้องขนาดนี้คุณจำเริญไม่มีเพลงนี้ไม่ใช่คุณจำเริญแล้ว
พอดีเกรนแคมเบลก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักแล้วก็ชื่นชอบสมัยที่นุ่งกางเกงขาสั้น ยังสมัย เป็นเยาวชนของชาติอยู่เยาวชนแห่งชาติ ไม่ใช่เฉพาะรุ่นผมรุ่นคุณนีทิการกำลังวันพอเปิดเพลงนี้มาเธอก็ร้องอ๋อเหมือนกัน
ทันนะคะ
ทัน
คือไม่ได้ว่าเกิดทันแต่ว่าคุณแม่จะเปิดให้ฟัง
ทันรู้จักโอมตะโอมตะ
น่าจะเกิดไม่ทันใช่ไหมคุณนิติการ
คุณแม่เปิดให้ฟังก็เลยทันไปด้วยค่ะ
ค่ะก็พูดถึงความเชี่ยวชาญของคุณนิติการนะมีหลายเรื่องวันนี้พูดเรื่องสัตว์เล่นเกมใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่คงไม่ถึงขั้นสัตว์ติดเกมใช่ไหมคุณนิติการ
โอ้โหแต่ว่าก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะคะไม่ได้เสพติดแต่ว่าชื่นชอบมากเป็นพิเศษ
แต่เห็นในรายงานคุณนิติการบอกว่าสัตว์ก็เบื่อง่ายเบื่อเร็วพอๆกับคนหรือว่าพอๆกับเด็กเหมือนกัน
เวลาเราเห็นเกมเราก็จะสนุกอยู่ชั่วครู่สัตว์ก็เป็นเหมือนเรา
สัตว์ก็มีสมองคิดเป็นมีหัวใจ
คือเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนโปรแกรมไปเล่นอย่างอื่นไงคะเขาก็เลยเบื่อแต่ถ้าคนนี่ก็ยังอยู่หน้าจอไปได้เพราะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะแยะ
ถ้าเขาเปลี่ยนแอปได้นี่เราอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันได้แล้วนะคะเรื่องวิวัฒนาการของสัตว์นั้นอาจจะไปไกลมากทีเดียว
ต้อง ดูสุขภาพสัตว์ด้วยนะคะ
ค่ะ
แบบกลางดนตรีนี่ขาเคยหยุดไม่ได้เลยคุณจำเริญ
มาวันนี้มาแนวใหม่นะครับเราคุยกันแล้วมีดนตรีคลอเนี่ยโอ้โหไม่เคยปรากฏมาก่อนก็ไม่เลวนะครับ
ค่ะเอาละค่ะต้องขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA วันนี้นะคะคุณจำเริญคุณนิธิการที่นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังพรุ่งนี้คุยกันต่อสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดี
คร
ับ
สวัสดีค่ะ